Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Dy dekadat e privatizimit në Kosovë, cilat ishin sukseset dhe dështimet. Mbajtja e zgjedhjeve në veri të Kosovës pengi frymës së dialogut. Kërcënimet me bomba në shkolla në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë t'i lënë pamësim nxënësit. Për këto informacione që të dëgjoni të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i privatizimit në Kosovë i nisur në vitin 2003 vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsione në disa raste, është cilësuar edhe si proces i shkatërimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga ky proces kanë dalë shumë ndërmarrje të cilat kanë dështuar në zhvillimin e veprimtarisë, e në disa raste ka pasur edhe ndërmarrje që konsiderohen të suksesshme. Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjen për përmbylljen e këtij procesi dhe asetet e mbetura të pa privatizuara pritet t'i kalojnë fondit sovran i cili pritet të krijohet sipas një ligji. Luleta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tjera në Kosovë i nisur dy dekada më parë është afër përmbylljes. Në qeverinë e Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se ky proces është ndërlidhur tashmë me formimin dhe funksionalizimin e fondit sovran. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se kanë nisur evidentimin e aseteve që do t'i bartën fondit sovran. Sipas AKP-s, deri më tani janë evidentuar gjithsej 2.428 asete. Sipas AKP-s, shumica e këtyre ndërmarrjeve shoqërore pas luftës më 1999 kanë mbetur pa mirëmbajtje me teknologji të vjetruara dhe pa investime për një kohë të gjatë. Nga AKP-ja thonë se me shumë punë ata kanë arritur t'i nxjerrin në tenderim dhe t'i privatizojnë shumicën prej tyre. Shumë ndërmarrje të privatizuara shoqërore sot janë kompani të suksesshme, vlerësojnë në AKP. Teuta Kurshumlia është menaxhere e shitjes dhe marketingut në Vreshtarin dhe Verarin Stone Castle në Rauvec e themeluar në vitin 1952, si ndërmarrje shoqërore në BI Rauveci. Kurshumlia thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kompani që nga privatizimi në vitin 2006 janë bërë investime të shumta që kanë bërë atë të suksesshme.
Stone Castle i ka plotësuar në tërsi të gjitha kriteret që janë kërkuar në procesin e privatizimit. Suksesi është shumë i dukshëm, jemi të pranishëm në produkte në vendet të ndryshme të botës edhe për te oqeanit në shtetet të bashkuarat të Amerikës. Janë respektuar të gjitha proceset gjatë fazës privatizimit për ndryshë Stone Castle, punson 230 punëtorë për hershëm, ndërsa gjatë vitit arrijmë prej 600 deri 700 punëtorë.
Në mesin e ndërmarrjeve shoqërore të konsideruara të mëdha, janë edhe disa që kanë dështuar në privatizim. Sipas AKP-s, këto ndërmarrje nuk i kanë plotësuar zotimet kontraktuale për punësim dhe investime kapitale. Për pasoj, atyre ju janë tërhequr aksionet dhe janë kthyer në administrim të AKP-s. Minjera e magnezitit është privatizuar nga kompania Iming në vitin 2007 me vlerë prej 730.000 eurosh. Vlerësi u zotua për investime deri në 14 milion euro dhe punësim të 230 punëtorve. Por në pamundësi të përmbushjes së zotimeve, Agjencia Kosovare e Privatizimit ja tërhoqi aksionet dhe ndërmarrja u kthy në prondësi të AKP-s. Në fillim shpresat ishin që procesi privatizimit të sillte zhvillim të hovshëm ekonomik dhe të gjeneronte vende të shumta pune, por ekspertë ekonomistë thonë se kjo nuk është arritur gjatë 20 viteve të kaluara. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova nuk mund të krenohet shumë me efektet e privatizimit.
Duke marrë parasysh atë objektivin që kemi pasur që privatizimi të shkakton zhvillim ekonomik, respektivisht të jap impakt rritjen ekonomike, kur e shohim sot që rritja ekonomike në të është në përqindje shumë të ullët, faktikisht vi në fundime të tila që e shohim se privatizimi në aspektin e përgjithshëm, sa i përket zhvillimit ekonomik nuk i ka dhënë ato rezultatet e parashikuara.
Kosova sipas tij vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, e me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë, që kalon 20%. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore janë krijuar qindra mijëra vende pune. Gjatë një hulumtimi që ka bërë AKP-ja në vitin 2021, gjatë të cilit janë studiuar shkruar 1.281 kontratat të privatizimeve. Blerësit e asetëve kanë punësuar 32.403 punëtor. Procesi i privatizimit ka përfunduar në vitin 2020 në një komision hetimor parlamentar. Ky komision nuk i ka dhënë konstatimet përfundimtare lidhur me asë se çfarë shkeljesh të procedurave apo keshpërdorimesh eventuale mund të kenë ndodhur gjatë procesit të privatizimit, por është thënë se ka indikacione se ky proces është përsjell me një numër të madh të parregullsive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në rast se lista sërbe nuk merë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 23 prill për kryetar të 4 komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë sërbe, atë rezultati zgjedhjeve mund të jetë legal, por me legitimitet të kontestuar vlerësojnë përfaqësuesit politik të sërbëve dhe njohës të proceseve zgjedhore dhe politike në Kosovë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Autoritetet e Kosovës thonë se do të ofrojnë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e 4 komunave në veri të vendit, si dhe për kuvendet komunale në Leposavić dhe Zveçan, të cilat ishin shpallur të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit kaluar, janë shtyrë me vendimin e presidentes Vjosa Osmani pas kërkesave të partnerëve perëndimor. Aso kohë për zgjedhjet për kryetarët e komunave ishin certifikuar 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilave vetëm 2 kandidat ishin nga radhët e komunitetit sërb. Gjithashtu për garë, për kuvendet komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit ishin certifikuar 64 kandidat nga 3 subjekte politike. Lista sërbe kishtë refuzuar të merte pjesë në këto zgjedhje. Ky ishte paralemrim se votuesit sërb nuk do t'i përgjigjeshin pjesë marjes në votim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se tashmë ka caktuar afatet e aktiviteteve, si dhe ka miratuar planin operacional për organizimin e zgjedhjeve të 23 prillit. Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, thotë se me vendimin e këtij institucioni, kandidatet e certifikuar më herët do të mund të konfirmohen nga subjektet politike për zgjedhjet e 23 prillit pa pasur nevojë për aplikim nga fillimi.
Përveç procesit të konfirmimit të kandidaturave të certifikuara, KQZ-a do të pranoj edhe aplikimet e reja nga partit politike, kandidatet e pavarur, iniciativat qytetare apo koalicionet.
A i shtoj se afati për paraqitjen e aplikimeve nga subjektet politike është nga data 9 mars deri me 18 mars. Periudha e fushatës zgjedhore do të jetë nga 4 prill deri me 21 prill. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se institucionet përgjegjëse do të bëjnë krejtë çka kërkohet që të ofrojnë dhe sigurojnë kushtet për mbajtjen dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të lira demokratike në këto 4 komuna. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nena Drashiç thotë se pjesëmarrja e listës sërbe në zgjedhje do të ishte sinjal për votuesit në komunat veriore të vendit se Beogradi zyrtar miraton dalje në zgjedhje. Dërgimi një sinjali të tillë sipas tij do të nënkuptonte që Beogradi zyrtar e mbështet qasjen pozitive ndaj dialogut në Bruksel dhe frymen e pajtimit që palët kanë shprehur lidhur me propozimin e BE-s për normalizim. Mendoj se Kosova nga ana e saj e para së gjithash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë bërë gjithçka që është në fuqinë e tyre që të ketë zgjedhje demokratike. Në qoftë se ata nuk pranojnë në këtë rast lista sërbe, vetëm se do të dëshmojnë se janë këtu vetëm për ta bllokuar procesin, për të penguar dhe në fakt nuk do t'i shfrytëzonin mekanizmat për demokratizim, por ata mekanizma do t'i shfrytëzonin për pengim, tha Rashiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listës sërbe me pyetjen sa do të marë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit dhe cilat janë kushtet e saj për pjesëmarrjen në këto zgjedhje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë kthyer përgjigje. Mio Drag Milicevic, drejtori ekzekutiv organizatës jo qeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se aktualisht nuk ekzistojnë të gjitha parakushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat e Veriut të vendit. Në këto momente të paktën tash për tash nuk ka kurfar sinjalesh që të flitet për pjesëmarrje në proces proces zgjedhor. Të paktën jo derisa të mos funksionalizohet zyrtarisht marrëveshja e Brukselit, e cila nëse asgjë tjetër është sinjal pozitiv se marrëveshja në një të ardhmë të afër do të nënshkruhet edhe formalisht, tha Miliqeviç. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se shtyrja e zgjedhjeve nga dhjetori i vitit të kaluar për në prill të së vjetëm tregon se pavarësisht përgatitjeve teknike që mund t'i bëjë KQZ-ja, pa një marrëveshje politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të sigurohet pjesëmarrja në zgjedhje e listës serbe dhe votuesve serb.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Pas fillimit të luftës në Ukrainë, në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Malezi, janë vënë në shënjestër të kërcënimeve me bomba në shkolla, por jo vetëm në to. Për vendosjen e bombave ka pasur paralajmërime edhe në shumë institucione të shtetit dhe në qendra tregtare. Mësimdhënësit ankohen se nuk po arrin të realizojnë njësitë mësimore të parapara me planin programor mësimor për shkak të humbjes së një numri të madh të orëve si rrjedhje paralajmërimeve të rrejshme të vendosjes së bombave. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Kërcënimi me bomba në shkollat e Maqedonisë së Veriut po bëhet gjithnjë me i pamenaxhueshëm për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit. Mësimdhënësit thonë se nuk arrin të realizojnë njësitë mësimore të parapara me plan programin mësimor për shkak të humbjes së një numri të madh të orëve si rrjedhje paralajmërimeve për vendosjen e bombave në më shumë shkolla fillore dhe ata të mesme, edhe pse të gjitha kanë rezultuar si të rrejshme. Ne patëm një dramatizim të pjesëve të caktuara nga drama Tartuf, në mënyrë që nxënësit të mund të dëgjojnë tekstin, të shohin personazhe, njëkohësisht të shohin se çfarë është aktrimi, kështu që ata të mund të hyjnë në brendinë e roleve që i lexojnë. Por kjo nuk mund ndar jetë përmes mësimit në distancë, thot për Radion Evropa e Lirë Biljana Kostova, profesoreshe gjuhës maqedonase në shkollën mesme Nikola Karev të Shkupit. Ndërprerja e vazhdueshme procesit arsimor, fillimisht për shkak të pandemisë dhe së fundmi si rrjedhje orrave të humbura nga kërcënimet me bomba në shkollat fillore dhe ata të mesme, ka ulur dhe cilësinë e arsimit, thekson Satki Ismaili, mësues i matematikës në shkollën fillore Qirili dhe Metodi në Tetov.
Tu një pjesë bukur e madhe themi gëzohen në rastet kur dëgjojnë se nuk do të shkojmë në shkollë. Se ka do të të vendosura para lejmërin bombash, pikërisht këtë.
Gjatë javës e kaluar vetëm brenda një dite, organet e policisë në Shkup kanë evakuar 14 shkolla për shkak të kërcënimeve që kishin marrë përmes postës elektronike për praninë e bombave, megjithëse të gjitha kanë rezultuar si të rrejshme. Autoritetet e vendit kanë theksuar se paralajmërimet për vendosjen e bombave kanë përfshirë 60 shkolla dhe një kopsht për fëmijë. Aida Ziberi, nane dy fëmijëve të mitur, thot se për të për çdo ditë bëhet maksimum organizimi i ditës, pasi nuk e din nëse do të mbahet ose jo mësimi, ndërkohë që tek fëmijët tashmë vërehen dhe ngarkesa psiqike.
Fatkeqësisht, kohëve të fundit ndodh një fenomen, do kisha thënë i çuditshëm, me paralajmërimin e alarmeve të bombave nëpër objektet shkollore, gjë që po na shqetëson tej mase.
Përderisa Maria, nën e një nxënësie të klasës së tretë, Radio në Evropa e Lirë thosë ndërprerja e mësimit për shkak të paralajmërimeve për bomba ka rënduar gjendjen psikologjike të fëmijëve. Çdo tingëllim 5 herë i zilës u shkakton atyre stres dhe ata pyesin pse ndodh kjo. Dhe ajo që mendoj se do të jetë e nevojshme është të punohet shumë me nxënësit pas ngjarjeve të këtilla, që të mos ketë pasojë afatgjate në shëndetin mendor të fëmijëve, thekson Maria. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka rekomanduar që mësimi të mbahet në distancë gjatë ditëve që ka paralajmërime për vendosjen e bombave, për të shmangur kështu humbjen e orëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.